Азаттык радиосу Силий бүгүн 9-май дүйшөмбү күнү микрофон алдында алан дышкарасы бүгүн биздин тапшырууда. Кырылтай алдынан жазылуучулар бирлиги ишенигин куплаучулар да тенкитлеучулар да бар жазуучу Айдар Халим фикирлерин иштирбиз. Кызган таба кунагы Эльвира Нури Ахматова булачак. Булар баарысы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен айыл алан тааныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
9-май ертесінде Грозныйда екі құралы соғысшы хүжімі уақытында 6 полиция қызметкері яраланды. 3 қызметкерінің хәлі ауыр деп хабар етілді. Яраланушылар арасында Башқұртстан полициясының Шешняға уақытлыша келіп ішлеуші қызметкерлер де болған. Бұл тексеріп өткеру қапқасы Шешня башқаласы Грозный шәһәрі шетінде Алхан қалаға бара тұрған жолға орнашқан. Интерфакс мәліметтеріне көре, әлігі екі құралы соғысшы хайуандарымызды іздерге шықтық деп әлігі қапқаға яқынлашқан. Соғысшылардың бірісі шартлатқышын шартлатқан һәм өзі де халак болған. Ә екіншісі граната ырғытқан. Пистолет белән құралланған граната ырғытушыны полиция хезмәткәрләре атып үтергән. Азатлык Башкортстан ішкі эшләр министрлыгына шалтыратып, әлеге полиция хезмәткәрләренең Грозныйга күпмегә китүен яраланучыларның кемнәр булуын белергә теләгән иде. Әмма мәгълүматны Россия һәм Чечнядагы ішкі эшләр министрлыклары гына бирә дигән җавап алды. Өзбекстанда хакимият Георгий тасмаларын тыйган бу хакта рәсми карар булмаса да, милициядагы шыганаклар радиобызның өзбек редакциясын әйтүенчә, бу йөкләмә өстән кушылган. Шул сәбәпле алар Георгий тасмаларын алып ташлап, аның урнына республика байракларын бирә. Георгий тасмаларын Русияның Өзбекстандагы илчелеге таратып килә. Теләгән һәр кеше аны ишек янында буш калала. Халыкның моңа мөнәсәбәте төрлечә. Крым татар мәҗлесе лидеры Украина парламенты депутаты Рифат Чубаров Европа берлеген Русияга керткән чикләүләрне кырыслатырга чакырды. Аерым алганда ул вакытлыча нефтькә эмбарго кертергә һәм шулай ук Мәскәүнең банк коммуникацияләр системасы СВИФТтан чыгарырга чакырды. Крым татарларга карата репрессияләр кичәйгәндә безнең максат халыкара җәмәгатьчелекне Русияга карата тагын да кырысрак чикләүләр кертүгә җәлеп итү ди Чубаров. 2-нче майда Европа парламенты Россия тарафыннан Кырым татарларының хукукларын бузуга багышланган резолюцияны тикшерәчәк. Шулай ук күн тәртибендә Россия аннексияләгән Кырымда демократия проблемнарына багышланган дебатлар да каралган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән айдалан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 майда Казанда Татарстан язучылар берлеге кырылтайы узды. Анда низамнамәгә үзгәрешләр кертергә җыйналарын берлек җитәкчелеге эшчәнлегенә карашлар төрле. Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Халим булай диде. Аның белән айдалан сөйләште.
Мин чакыру алдым, барырга җыенам һәм чыгыш ясарга әйтәм насыйп итсә гәрдә. Казалыгым булса әле чыгыш язылмаган, әзерләнмәгән, но болай әйтәсе дигәннәрне билгеле кебек туган.
Ә шулай да менә нәрсәгә басым ясарга җыенасыз бу кырылтай вакытында?
Минем басым ясарга җыенасым килә менә нәрсәгә. Матур биналар белән кызыксынып кына матур биналар безне язучы итә алмый. Язучылар союзының эше ул язучыларны иҗатка туплау. Ул нинди генә яхшы канафиләрдә утырсаң да, нинди генә алтын көмеш мемлерде утырсаң да, милләткә хезмәт, әдәбияткә хезмәтне бу ясалма матурлыклар гына әдәбият итә алмый. Минемчә, безнең җитәкчелеккә бу заманда язучылар бик чын язучылар дип әйтергә мөмкин, бик сирәк калды. Чөнки бу шартларда язучылар тәрбияне алмый, әдәбиятны тулысы белән укытмагач, әдәп кермәгәч, әдәбиятның төбендә, нигезендә һәм тамырында әдәп дигән сүз ята. Әдәбият укытмагач, балаларыбыз кырылаякны сороконожка дип өйрәнгәч, алар я музыкага да, һәм музыкага да, һәм әдәбиятка да килә алмый, килү мөмкинлеге дә юк. Шуңа күрә язучыларның рәте сирәгәннән сирәя, аларның саны артса да. Бүген 400-лек язучысы исәпләнгән Язучылар союзында милләт алдында, Аллаһы Тәгалә алдында язучы дип әйтерлек язучылар әлләни күп түгел, аларны бармак белән санап чыгарга мөмкин дә. Кызганычка каршы әлбәттә. Менә мин шул турыда һәм Язучылар союзының бинасының ни кадәр матур, рәхмәт Татарстан итәкчелегенә, ни кадәр матур, ни кадәр төзек бинада, ни кадәр өметсез һәм ни кадәр тупас кеше белән, кешеләр белән эшли алмый торган итәкчелек менә соңгы 4-5 ел итәкчелек иткән турында чыгыш ясасым килә. Һәм безгә бу шартларда, менә әдәбиятта, әдәбиятка әдәбият тәрбиясе аша әдипләр килгән шартларда язучыларның җитәкчелегенең образцовый, ягъни үрнәкле булуы, ул сәяси бурыч кына түгел, ул әдәби, ул даже әдәп һәм әхлакый бурыч безнең. Менә шул турыда сөйләшү кирәк минем.
Әйе, Айдар әфәнде, сез менә тупаслыгы дип әйттегез, дурфалыгы дип әйттегез, андый очракларда булгалыймы язучыларга карата?
Бик күп язучыларга шул кадәр Рафис Курбан дигән кеше шул кадәр халыкка кире фикер уяткан, әлбәттә анда аның тирәсендә йөрле биргән берничә язучы бар дип әйтик әйем. Әмма ләкин язучылар арасында Рафис Курбанга карата бик тә тискәре караш. Аңардан тизрәк котылу турында бөтен кеше хыяллана.
Гомумән берлек дигән вакытта бу теге үзенә күрә хөкүмәттән акча алып, үзләрен үзләре туйдырып ята торган бу җитәкчелекне әйтәм мин, берлекнең җитәкчелеге турында. Үзләрен үзләре туйдырып ята торган бер каста гына дип уйламыйсызмы бу берлекне?
Мин шулай уйлыйм һәм килешәм сезнең бая биргән баягыз бик дөрес. Аларда беләсезме, иң мөһиме аларда әдәби хезмәтнең бәясен, әдәби хезмәтнең баһасын аңлау җитешми. Чөнки алар үзләре әле юнлы дәрәҗәдә чын әдәби әсәр тудырганнары юк. Чын әдәби әсәр тудырмагач, алар башканың да хәлен вә әхвәлен аңлый алмый һәм аңларга теләми. Алар менә чынлап та менә шулай үзләренең шәхси бурыч, үзләренең шәхси теләкләре белән шушы Язучылар союзына бүлеп бирелгән бюджет акчасы белән теләсә инде файдаланып, теләсә ничек файдаланып, үзләренең генә яшәтү бурычы белән. Ул дистәләгән фактлар тулы ята. Мин уйлыйм, Язучылар союзы бик кайнар, союз бу союз бик кайнар булыр һәм моңа чик куелыр дип уйлыйм.
Әйе, ә менә алай да гомумән бу берлек кирәкме соң бүгенге көндә дигән сорау еш куела хәзер.
Әгәр дә без берлексез дә калсак, безнең бөтенләй болай да инде безнең әйме, бөтен милли институтларыбыз соңгы 100 елда кадәр төзи алган милли институтларыбыз барысы да җимерелеп бетте әйтергә мөмкин. Әгәр дә Яшьләр союзында без таркатсак, без татар милләте бөтен көтүчесе көтү булып калачакбыз. Минемчә, бу шартларда Яшьләр союзы белән сәяси яктан җитешкән, милли бурычларны, милләт бурычларын аңлаган, кешелек бурычларын аңлаган, бөтен җир масштабында әдәбиятты әгәр итеп, бөтен дөнья белән бергә бәйләнештә үстерү турында эш иткән Язучылар союзына итәкчелек кирәк. Без Язучылар союзыннан башка яшәүебезгә тагын да кыенлашачак.
Бер җитәкче белән генә
эш. Аңа тагын сәбәп кенә була тиге. Әдәбиятчегә әдипкә язып утырган дәвер турыдан туры Язучылар союзы кирәкми. Кирәкми аңа турыдан туры. Әмма ләкин әдәби бер дәмлек, әдәби бер гарик милләт дигән нәрсә. Шушы теләкләрдән, шушы пунктлардан чыгып караганда, Язучылар союзының җитәкче органы булырга тиеш.
Бер җитәкчене алыштырып кына бит әле вазгыять үзгәрмәскә мөмкин. Ә менә гомумән берлекнең шундый теге милләткә дә, дөньяви үзгәрешләргә дә йогынтыны тоеп, эшне алга алып бара торган итеп эшләү өчен нәрсә кирәк дип уйлыйсыз бүгенге көндә?
Хәтта әле бер тарадан бутка булмый дисәләр дә, әлеге шартларда бер тарадан да бутка ясап карарга мөмкин, чөнки безгә теге нәкъ менә шушы бер ботқабыз, то есть бер тарыбыз җитми, шушы безне куырта башлаучы, безне кайната башлаучы кеше ул Язучылар союзының бердегенең итәкчесе булырга тиеш. Әмма ул кеше әлегә кадәр юк. Ә инде соңыннан теге бер тары белән биш тары ясаучы, ул инде Язучылар союзы итәкчелегенең үзе тирәсендә кешеләрне, әле бит безнең әле милләт аллагаш кер булай, милләтебез бар әле, әдәбиятыбыз начармы яхшымы бар, республикабыз начармы яхшымы бар, итәкчелеге безнең турда кайгыртучы Әлбәттә, чагыштырмача кайгыртучы итәкчелеге бар. Бу шартларда без ялчылар союзына бөтенләй ятим калдыра алмыйбыз.
Ә менә бу теге көндәлек актуаль мәсьәләләрне язучы бит инде барыбер теге ул бөтен яклап бәйләнгән мәктәбе белән дә, мәдәнияте белән дә, мәгарифе белән дә, һәм халык яшәеше белән дә, социаль проблемалар белән дә бәйләнгән. Ничек уйлыйсыз, көндәлек менә шушы килеп туган проблемаларны, сәяси проблема булсын, иҗтимагый проблема булсын, язучылар берлеге, җитәкчелеге җыелып тикшерергә тиешме?
Әлбәттә, яшьләр союзының әлеге җитәкчелеге сез әйткән проблемаларның берсенә керергә теләми һәм керми. Кызганычка каршы язучыларны яклый белми. Ул әлбәттә үзләренең тирәсендәге берничә кешегә ул бәлки әйме шул тәрҗемә эшенә шунда китап чыгарырга ярдәм дә иткәлидер. Ләкин моның белән генә без Язучылар союзының эшен алга җибәрә алмыйбыз. Социаль мәсьәләләрдә чынлап та менә безнең Әлмәттә мәрхүм Гөкәйшне Разим Галиуллин бар иде, Әлмәт Язучылар союзының Әлмәт бүлеге итәкчесе. Аның кебек мин язучылар турында кайгыртучы, ул хәтта өйләренә бәйрәм сайын бәйрәмнәрдән алда, беләсезме, өйләренә шушы ит дисеңме, шунда ниндер ашамлыклар дисеңме, ниндер ярмалар дисеңме, шуларына кадәр аларны оештыру, аларны урамнарга исемнәр бирү, язучыларыбызга һәйкәлләр оештыру, агачлар утырту, язучыларының җыелышларын үткәрү. Мин хәтерлим, мин анда Милли мәҗлесе рәисе булган вакытта без 400 кеше катнашында Чаллыда татар һәм экология дигән тирә-як мохит дигән темага 400 кеше катнашлыгында минем халыкара конференция үткәргән хәтердә. Аларны без җыеп, аларны яшәтеп, аларны ашатып, аларга яңа фикерләр кирәк биреп җибәргән идек. Ул бит үзенә күрә менә шушы тырышлык яшәтә иҗади оешманы.
Бүгенге көндә милләт алдында торган актуаль проблемалар, мәктәпләрне саклау, һәйкәлләр кую мәсьәләсе, урам атамалары бирү мәсьәләсе, болар да язучылар сезнең тел төбеннән аңлавымча, болар да республиканың язучылар берлегенең җыелышларында күтәрелергә тиеш дип аңладым мин тел
төбегездә. Әлбәттә күтәрелергә тиеш. Әмма ләкин без аны милләт турында кайгыртуны татар мәктәпләрен юкка чыгарып, татар мәктәпләрен татарча әйткәндә, русча әйткәндә, насоединение бирәйме? Без шушы үзебезнең кайгыларыбызны һәйкәл салу белән алыштырырга тырышабыз еш кына. Менә тегендә фәләнгә һәйкәл ачылган, монда фәләнгә һәйкәл ачылган, менә Казанда, әйтик, Мәскәүдә Тукайга, Ленинградка Тукайга, Алматыда. Безгә татар мәктәбе һәйкәл, иң яхшы Тукайга иң яхшы һәйкәл. Ул татар мәктәбен, татарның мәдрәсәләрен, милләтен, аның динен, иманын саклау. Менә Тукайга булган иң яхшы һәйкәл. Һәм мин уйлыйм, һәйкәл белән үзебезне, бигрәк тә безнең теге Татарстандагы татар халкы бию белән, вак-төяк җыр белән, бус мәгънәсез җыр белән шушы сәхнәгә фикерне белән алыштыруга тиңлим мин шушы һәйкәлләр белән артык мавыгуны. Һәйкәлгә карап торып кына татарга әйтәләре тудырып булмый.
Алай да уйлана торгансыздыр. Сез менә әңгәмә башында Айдар әфәнде әйттегез, җитәкче, яңа җитәкче, инде күп кырлы, бүтән яктан да килешкән җитәкче дип әйттегез. Алай да менә андыйлар бармы? Кемне күз аллапырга мөмкин бүгенге көндә?
Минем сөйләшләр сөйләгәнә конкрет алганда менә мин әлбәттә тек Казанда яшәм мин бит. Мин анда яшьләр сөйләшенә мине чакырмыйлар. Анда мин катнашканым юк. Мин шуңа күрә әйтәләр анда әлбәттә теге Тукай клубында көн сайын индер чаралар үткәрелә, кичәләр үткәрелә. Ләкин кичә инде, анда кичә бит аның кичәне шул үткәргән. Әгәр дә сездә Язучыларыбыз күп булгач, юбилейлар күп бит. Ул бер юбилей икенчесен алыштыра, шуннан соңыннан ашу белән тәмамлана. Ул кемдәдер үзенә күрә кызыклы, чөнки көн саен килеп, нәрсәгәдер анда тыңлап, һәм ашап ишеп китәргә мөмкин. Моны да эш дип санарга мөмкин. Бу да кирәктер бәлки. Ул җитәкче булыр кебек, булыр ризык кебек. Әлбәттә, алар теге ул хәтле Ибраһим Газилар, Гомәр Башировлар биеклегендә түгелдер. Һәр хәлдә милләтнең бүгенге хәлен аңлаган, кеше белән сөйләшә торган, без бүген бит бездә кеше белән сөйләшә ала торган җитәкчеләр бетте Язучылар союзында. Оларның карап тұрсаң, оларың үзләрін тұтышлағы, ол әдем тәғенесі біз ғафу етігіз. Әдем тәғенесі ұят. Сен әттірім мен телефоннан. Әр қалда, мен фикірімі жеткіргіз. Мен оныншы қорқмын, мен бұны айтешекмін де, әлі текст жазым баған айтқанынша. Мен, мәселен, іш күшіні көрем. Қалымжан Ғилманов, мәселен, тіл алған болар, етекшілік ет алған болар еді. Ол Татарстанның министрлер комитетінде шушы культура бойынша байтақ шлейінланды. Шынан бұлай алған болар еді. Біздің мұна көптен енді Яшылар Союзында бұл бік ауыр шартларға басылған шартларға оны үстінде оны көпмі қыса, көпмі енді басайын ғана шушы Рафис Құрбанның әдебиет бойынша, ижат бойынша орынбасары Рамис Аймат бұлай алған болар еді. Ол жұмшақырақ бәлкет, жұмшақты олайын шырайыма, ғардық тыймағырақ көрінің мүмкін. Ең үші тыймақ бұл ғылайына шар сипатты ұлыр тыймақ бұл кенәткен абатырлық қайынын әтірған шырақларын біз көп біләбіз. Шуға көрі, Рамис Аймат, әм Данил Салихов бұл алған бұл ұрыр, мен әлі көрінген үші, оларын үшілі башылағаш, біргәләп, әгер де идараға, біздің күбік үлкенлеріні де, әм тейін масштаб білен қорей білетірған, үш-түрт күші болған қалда, ол сақ түйіне үшілі үшін шартлар ашан айылды оған. Онда әлбәкі Татарстан итәкшілігінің өзләрі көрген кандидатлар барды қоян білесің.
Әм, шулай дәміне түгі ижат қаз итәкшілік неші көйлесе шиттен қораған, шиттен түгін енді. Тұясыз мы сіз міне бұ ижатқа, яйса бірлігі шәнлігіне дә, язушыларға қоратады Татарстан итәкшілігі өзінің сөзін әйтіп, бары бір өзінің кінгіне шлеткен әйбір шлеткен кібік тұйылмай ма?
Yok, Татарстан, қызғанышқа қошы, менімше Татарстанның жетекшілігі Татарстан Яушылар Союзының ішіне қысылмай. Бәлкі болды, бір яқтан, тіге, саяси яқтан сөз ерігі, яқшы деп, байланырған кендір. Әмі ләкен, менімше, мұна бұл шартларда Татарстан жетекшілігінің, Татарстан Яушылар Союзын тұтқаш, тәрбиелігаш, осырағаш, олардан тәләр етерге, әм оларының ішінден мен бір айма конкрет шлер-шлайын, әм Үнді контролік та етір әтейіштір. Қарағыз, мен дейбіз. Біз қазір шығырға біздің айына контрол жоқ. Кім нәрсе тілі шуны шығады? Онда айымы дұрақ-дұрақ деген, келі-тілі деген сөз бәнде бір кітап шығарға мүмкін? Контрол жоқ, музыкаға контрол жоқ, жырға контрол жоқ, сәхнеге контрол жоқ, әдепте контрол жоқ, өзін тұтыста контрол жоқ. Әдем боласы башта өзінің киіміне, оннан өзінің тіліне, оннан өзінің тұтышына иқтирар етерге дейш. Әлем баласының кішілер арасындағы тұрмышы, шушы іш негізге байланған. Іш тәліпке байланған. Қояғына барма, нешік кіне ішлеме, шулардан шыға, әм язушы тұрында, әм кіші тұрында, әм милләт тұрында төп фикір.
Язушы жәмәғәт эшлеклесе Айдар Хәлим белән айдылан сөйләште. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Хәзер Ozatlik архивыннан кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз.
Хәйерле тәүлек вакытлары, кызлар, егетләр, абзы япалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Әлеге тапшыруның алып баручысы сезнең белән мин Рөстәм Исхакый. Студиядә гадәттәгечә үзем генә түгел, кунаклар белән, ягъни кунак белән шушы көннәрдә Казан кызы Эльвира Нуриәхмәтова Мисырдан Шарм-эль-Шейх ял итү шәһәрчегеннән кайтты, Кызыл диңгез ярларыннан. Нәрсәгә Шарм-эль-Шейх дип әйтәбез, чөнки берничә атналар, берничә айлар элек анда акулалар темасы бик нык күтәрелде, берничә кешене акула тишләгән икән, шуның арқасында туристлар анда ул шәһәрчеккә бармый башлаганнар дигән сүзләр күп йөрде мәгълүмат чараларында. Ә менә инде Казан кызы Эльвира Шарм-эль-Шейхка барган, күргән, ял итеп кайткан. Эльвира, менә сине чыннан да акулалар булу шундый сүзләр куркытмадымы? Ничек барырга булдың шушы шәһәрчеккә, шушы Мисырга?
Юк, куркытмады. Бернинди дә куркынычлыгы да янамады. Ял итеп кайттым, Аллага шөкер, кызындым. Яңа эмоцияләр үземә алдым. Күп кенә кешеләр белән таныштым, бүтән шәһәрләрдән, бүтән милләт кешеләре белән, милләт вәкилләре белән танышып кайттым. Шулай ук үземнең тел байлыгымны яңарттым.
Нинди тел анда актуаль?
Актуаль, әлбәттә, инде инглиз теле.
Һәм Русия да аралашып була торгандыр.
Әлбәттә инде Русия да аралашып була.
Татарлар да тапмадыңмы?
Татарлар да җитәрлек иде. Казан шәһәреннән дә булды. Бер яшь кына пар. Шулай ук Түбән Камадан бер гаилә булды. Илнур абый, Айсулла апа һәм кызлары Камилла. Аларга бик зур сәлам. Без алар белән бик әйбәт кенә ял итеп кайттык. Бик күңелле булды.
Телевизордан күрсәткәннәр иде, ялышмасам, акул ярга чыккан инде камераларда төшереп алганнар ярга чыкканын.
Сөйләшеп белеп кенә бүтән туристлардан, Москва туристларыннан белдем, бу акула чыннан да шулай бер мәртәбә чыгуы булган.
Ярга ук.
Ярга ук, әйе. Аны аңлаттылар аномаль җылылык белән, суның аномаль җылылыгы белән. Шуннан соң бүтән мондый хәл кабатланмаган һәм дә инде диңгез салкыны иде. Беренче 3 көнне гомумән бик салкын иде, курткалар белән җылы киемнәр киерлек дәрәҗәгә җиткән. Әнидек диңгезгә кирлеп түгел иде.
Аннан соң якынча ничә градуска җылынды?
Аннан соң инде максимум 24, 25, 26 рәхәтләнеп кызынырга ярый иде. Су кыйнырга да.
Әздә түгел, күптә түгел инде.
Күптә түгел, әздә түгел. Белгәнегезчә, Мисырда бит инде кыш көне төшкә кадәр әйбәт кызынырга, ә төштән соң инде салкын айта.
Ничә көн ял иттегез? Мисыр шушы Шарм-эль-Шейх шәһәрчәге кызыклымы? Җирле халык ничек яшәй, туристлар ничек кирәк ял итә? Яшьләр бармы? Менә без бит инде яшьләр тапшыруы. Сез яш тоташ. Беренче тапкыр барган, сез ялгышмасам, Мисырга.
Мисырга беренче тапкыр булды минем баруым. Сайлаганда 5 йолдызлы отельне сайладык. Гомумән әйткәндә, Мисырда зур гына компания белән, дуслар белән ял итәргә бик җайлы, бик күңелле була.
Тыныч шәһәр шигендә.
Тыныч, су кыенып, диңгез карап, ашап, шулай гына менә ятасың. Әгәр дә инде дуслар белән килсәң, ул күпкә кызыграк үтә. Анда менә анимацион программада бераз калыша Төркиягә караганда, Төркиядә кызыграк була.
Ягъни сез Төркиядә ял иттегез инде
хәзер.
Менә хәл чагыштырып әйтсәгез ничә кирәк?
Миңа ошады күбрәк Төркиядә ял итәргә. Мисырда анда шул диңгез карага киләсең дә инде и кызынырга.
Кызыл диңгез чиста дип әйтәләр.
Чиста, тузлы, матур.
Һәм су асты матурлыгы.
Су асты матурлыгы бик
искиткеч.
Искитмәле, искитмәле ул балыклар, ул кораллар, тыннар кысла. Шул матурлыкка карап.
Менә анда килгәннәр арасында татарлар да бар дигәс, алар нинди ирек кешеләр иде. Гомумән ял итүчеләр арасында яшьләр күпме?
Әйе, яшьләр дә күп, урта яшьтәгеләр дә күп. Гомумән бик күп балалар белән килгәннәр иде. Бүтән милләт вәкилләре яшь-яшь балалар белән, берничә айлык туган балалар белән килгәннәр иде.
Ә менә экскурсияләр төрле ял итү программалар тәкъдим иткәннәрдә сезгә кайларда булдыгыз, нәрсә карарга өлгердегез?
Безгә тәкъдим иткәннәр иде Каирга барырга дип.
Бу инде пирамидалар.
Әйе, эшмәкләр карарга.
Фергавиннар яшәгән җирләрне карарга.
Әйе, әйе, шунда барырга тәкъдим иткәннәр иде. Әмма дә ләкин анда барырга туры килмәде. Анда салкын диделәр. Һәм дә төнге бердә чыгасы иде анда, 6 сәгатьлек юл бик ордыра иде ул.
Һәм бәясе дә кыйммәтле.
Бәясе дә кыйммәтрәк, әйе.
Якынча ничә доллар?
100 доллар.
Бер кешегә.
Әйе, бер кешегә якынча 100 доллар.
Бу инде яшьләр өчен күпмедер?
Күпмедер
сизелә торган әйбер. Сизелә торган бәя.
Сизелә, бик тә сизелә. Гомумән әйткәндә бәяләре кыйбат.
Экскурсия бәяләре инде.
Экскурсия бәяләре дә, базарларда йөргәндә дә кыйбат.
Ләкин әйтәләр, алар белән сатулашып була.
Сатулашып була. Була, әмма ләкин алар бик төшмиләр. Бик озак сөйләшкәч кенә төшәләр бәяне. Әмма дә ләкин күпкә төшмиләр.
Җирле халык шундый ничектер кырыс тиенме соң шулайракмы әллә?
Әйе, ягымлылык, кунакчылык булмады. Отельдә инде барсы да елмаеп йөриләр инде, ә инде читкә чыкканда инде акчаны умырып алалар.
Бензиннары да арзан дип
әйтәләр. Әйе, бензиннары арзан, литры 6 сумга чыга.
Әйтеп бетермәдегез, кайларда булдыгыз?
А, ну, без барган идек. Экскурсия булмый инде ул, гомумән Шүл карага, квадро сафари дигән сәяхәткә чыккан идек без. Төнге
Шүлдә йөртегән мотоциклларда бардыгыз инде.
Әйе, 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 дүрт күпчәкле, үзең җыртып барасың, синең алда гид.
Гид кем инде ул?
Гид инде ул.
Экскурсиядә әйдәп баручы.
Әйе, ул әйдәп бара инде. Вот, шуның артыннан барабыз, барыбыз да тезләшеп 5 метр аралык. Әгәр дә инде бер кеше артта калса инде, шушы әндә баручы кеше яңадан кире борылып, хәлләрне сорашып, ничегрәк икән дип. Һәм инде таң каршылыйбыз. Таң каршылап, сәгать 7-дә безне кире отельгә кайтаралар.
Таң каршылау ул таулар арасында була инде.
Әйе, таулар арасында.
Җирле халык анда кимчегә таулар.
Бидуиннар. Бидуиннарның яшәгәнен карыйбыз, чәй чертәләр, аларның яшәү урыннарын күрсәтәләр, аларның тормыш рәвешен, шундыйрак бидуиннарның яшәвен карап кайттык инде без. Һәм шүлдә йөреп кайттык, тузан җыеп.
Ничегә яшәләр соң җирле халык? Ярлымы, егет кызларын күрдеңме, гомумән күрдегезме?
Кызлары бик әз, гомумән юк диярлек. Отельләрдә кызлар эшләми. егетләр генә. Иң беренче сәбәп дини халык булуы.
Кемнәр анда күбрәк?
Мусульманнар, 95% мусульман. Һәм дә инде икенче сәбәп аларга бик тә кыйбатка чыга гаиләсе белән яшәргә шушы Шарм-эль-Шейх тирәсендә. Аена $1000.
Икенче сәяхәт, башка сәяхәтләрдән кызыклы сәяхәтләр, әлбәттә күп карагансыз, ләкин иң кызыклылары безгә кызык.
Иң кызыклылары миңа ошады бик тә без чыктык Дахаб шәһәре тирәсенә. Бу экскурсияның исеме Абу Галум. Без монда 45 минут дияләрдә йөрдек үзебез. Диңгез астын карадык, кораллар карап йөрдек. Махсус күзлекләр киеп, һәм аннарсын джипларда йөрдек.
Утыртып әйткәннәр.
Әй, утыртып йөрттеләр, әй, таулар арасыннан, шүл арасыннан.
Андагы җирле халык турында ниндидер әсәрләр, хикәяләр сөйләгәннәрдер инде.
Бездә инде сораулар бирдек гидларга инде. Ниндирәк алар, куркыныч халыкмы? Аларга эндәшеп буламы? Ничегерә икән дип инде. Әй, күкүнә ниләр сөйләделәр? Вакыйгалар, тарихлар, кешеләрен дә урлаганнарын, шушы машиналарына урлап, ком арасына күмгәннәрен һәм шуннан соң 5 елдан соң казып чыгарып бүтән запчастьләрен, двигательләрен алып, сатып йөргәннәрен инде. Гомумән әйткәндә, бидуин халкы бик тә ничек дип әйтим инде,
ирекле тотадыр үзенә бит.
Әйе, ирекле тота.
Пиратларша дип әйтсәк инде, артык була инде.
Бу шул пиратлары була инде. Су пиратлар да бар.
Алар үзләренчә яши.
Алар үзләренчә яши, аларга бернинди дә кануннар да язылмаган, алар беркемгә дә буйсынмыйлар, үзләренең шейхлары бар аларның.
Менә бу акулалар мәсьәләсе, акулалар темасы туристларны кимиткән мәндә сораштыгызмы? Сез ял иткән отельгә туристлар әз килгәнме шушы вакыйгалардан соң?
Безнең отель гомумән үз эченә җиткерә 1600 кеше. Әмма дә ләкин 1600 кеше юйдан да барлыгы 200-300 кеше генә. Кеше әзрәк иде отельдә, шушы акуланың тәсире дә
булгандыр.
Булгандыр әйе. Һәм инде тагын бер сәбәбе отельгә кеше әз килүе, отель хуҗасының үз туристларында экономить итүе. Фруктлар әз иде, номерлар ягыннан да, бүлмәләр ягыннан да шулай ук иң гадиләрен бирәләр иде. Ә инде әйбәтрәкләрен ресепшндагы кешеләргә акча тиләп, шулай итеп алар әйбәтрәк бүлмә безгә тәкъдим итәләр иде.
Менә акулалар булмаган очракта Мисырга барып кайтырга яшьләргә тәкъдим итәсең үзеңнең яшьтәшләреңә?
Әлбәттә, әлбәттә тәкъдим итәм. Гомумән бөтен дөньяны күрергә кирәк, Мисырны гына түгел. Бер күрү үзе бер гомер.
Киңәшләрең?
Киңәшләрем нинди?
Тел белергә.
Тел белергә, әйе, иң беренче тел белү кирәк. Акчагызны җыегыз да, телегезне байытыгыз да, барыгыз ял итәргә.
Менә сез якынча күпме, ничә сумга, ничә долларга барып кайттыгыз?
Безнең сәяхәтебез 2 кешегә 34 меңгә чыкты. Бу инде минемчә 5 йолдызлы отельгә бу бик тә әйбәт бәя, чөнки безнең менә танышкан кешеләр Түбән Камадан алар 3 кешегә 80 меңгә килделәр. Бу инде.
Ләкин сез Мәскәүгә ашап баргансыз инде, ә алар Казаннан торышканнар
дип мисалга. Әйе, шундый бер уңайсызлык туры килде. Мәскәүдән очырырга туры килде. Домодедово аэропортыннан. Чөнки инде путевкалар Казаннан, туры Казаннан Мисырга беткән иде. Түбән Кама кешеләре алар путевканы инде 2 ай элек алганнар иде.
Кыскасы, исән-сау уйланып кайттыгыз инде.
Әйе, Аллага шөкер, бик тә
шәп. Акула дигән сорауга сез үзеңчә җавап бирәсез инде безгә сөйләгәнчә. Күп сораганнардыр ими?
Әйе, әйе, инде ул акула инде. Аңа инде һәйкәл куярга була. Премия бирегә була, Оскар премиясе бәлкем дә. Сорадылар, бүтән шундый вакыйгалар булмадымы дип, сезне дә каптырып алмадылармы дип сорадылар. Валла шөкрәнди хәл булмады.
Димәк, кызлар, егетләр, кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды Казан кызы 24 яшьлек Эльвира Нурия Әхмәтова. Бик зур рәхмәт сезгә, киләсе очрашуларга кадәр.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.